Kulene anordnet under vann på en trygg dybde slik at de forblir rolige under de verste værforholdene, mens broen har en slik høyde at den forblir utenfor bølgens rekkevidde. Resultatet en stabil flytende bro under alle omstendigheter. Disse togene kjører glidende langs magnetfelt. Ved hjelp av polariteten og feltintensiteten mellom utvidelser og skinner, kan den første gli helt fritt i midten av de hule skinnene uten å berøre dem. Vognene, omtrent 50 meter lange, med fire nesten usynlige ledd, laget av store kasser av tilsynelatende plastmateriale som utstrakt langs hele lengden. De har ingen bevegelige deler. Det ikke noe personell om bord, de beveger seg fremover eller ned takket være de mobile magnetfeltene som beveger seg raskt langs skinnene. Tjenesten foregår fra store elektroniske kontrollsentre, og det gjøres nesten helt automatisk. Det finnes også tog for godstransport. De faktisk konteinere som beveger seg med automatisk destinasjon. De lastes, deretter starter spøkelsestoget, uten noen om bord, og identifiserer selv veien til destinasjonsstedet. Det beveger seg uten støy, støt og vibrasjoner og uten belysning om natten. Stefan, som ingeniør, ble ikke bare imponert over å se Jargens teknologier, men også over å observere scenene inne i togene og hjemmene der folk lever, hans måte å bevege seg og være sammen på. Han så menn og kvinner omfavne hverandre på en slik måte som vi ville anse som overdrevet. Dette skjedde ikke bare mellom par eller blant familier, men også blant folk som ikke ser ut til å være av samme familie eller vennegruppe. Og dette skjedde kanskje helt frem til det øyeblikket de møttes første gang. Stefan gikk tilbake til å snakke om jernbanesystemene og spurte samtalepartnerne sine hvorfor jernbanene deres så solide og overdimensjonerte. Kanskje det ville være mer rasjonelt å optimalisere dimensjoneringen for å produsere dem til en lavere kostnad. De svarte at denne måten ville bety å tvinge dem til å gå på akkord med kvaliteten, et utenkelig valg for dem. Dette friksjonsfrie skinnenettverket designet for å vare i hundrevis av år, for å redusere kostnadene for vedlikehold og oppussing, og spesielt for å spare på råmaterialer. Derfor betyr det å bygge dem solide ikke kostnad, men besparelse. Når Stefan ser på disse kommunikasjons- og transportsystemene, blir han overbevist om at ordet «effektivitet» i den konkurransen hadde en helt annen betydning enn på jorden. Deres tankegang fokusert på effektivitet, de våkner og sovner med det. Effektivitet har blitt ført til en så ekstrem grad at det har blitt en kult. Dette aspektet skinner gjennom i alt de lar oss se og høre. Vi kan si at det en del av deres livsfilosofi, og fra vårt synspunkt, nesten en religion. Mens det ble vist filmer som tilbød luftutsikt over fjell, innsjøer og overalt hvor disse kommunikasjonslinjene skiller seg ut, viste bildet igjen et bilde av et nytt boligområde. Tolv denne gangen så Stefan på dem med nye øyne, med øyne som begynte å forstå noe av perfeksjonen i denne merkelige verden. En verden som dominerer sin svimlende befolkningstetthet med utrolig effektivitet. Han så en verden uten skorsteiner, eksosgasser, trafikkork og forvirring. Så han la merke til noe mer, rettferdighet, som et kontinuerlig mål for Jargan-folket. Selv om han så vidt har begynt å kjenne til egenskapene til denne fjerne sivilisasjonen, forsto han at alle mennesker har like rettigheter på Jarga. De bor i de samme husene, bruker den samme bilen og reiser med de samme togene. Det ingen spor av fattigdom eller rikdom, ingen forskjell i nasjonaliteter, rase eller hudfarge. Han tvilte på om dette systemet var noe som kommunisme. Jarganerne sier at det universelle økonomiske systemet forener begge aspektene ved økonomien, et kommunistisk og et kapitalistisk system. Det reagerer på spesifikke naturlover og det eneste som kan lede menneskeheten til en tilstand av supersivilisasjon, som stabil og derfor udødelig. Så spurte Stefan hvordan man kan måle sivilisasjonsgraden til en rase som lever i universet. Svaret var at det måles i form av hvordan samfunnet sørger for de som utgjør det, og deretter privilegierer rettferdighet og ekskluderer individuelle interesser. Fra effektivitet til rettferdighet etter å ha forklart konseptet effektivitet, Jargens fortsatte med å forklare hvordan begrepet «rettferdighet» må være i et universelt økonomisk system. De definerte det som et system som tar sikte på å oppnå den mest fullstendige frigjøringen fra nød. En ekte sivilisasjon klar over at det nødvendig å ha mennesker fri fra materielle behov. For å nå målet om at materielle ting ikke skal utøve noen innflytelse på deres holdninger og atferd. Med andre ord det nødvendig å sørge for at alle har til rådighet så mye som mulig for seg selv i en grad som lik de andre. Dette gjør alle uinteresserte i materielle goder. Hvis dette målet ikke garantert, vil systemet være under kontroll av misunnelse og alle de andre dårlige følelsene som kommer fra det. Frigjøringen fra nød fortsatt bare det første av de viktige elementene for et universelt økonomisk system. Et annet ganske viktig aspekt eliminering av all diskriminering. De roten til ran, vold, krig, og deretter til ideen om forsvarssystemer og til produksjon av våpen generelt. Videre spurte Stefan hva som var den første diskrimineringen som burde elimineres. Svaret var personlig eiendom og penger. Eiendom og penger skaper diskriminering mellom mennesker, og det bare typisk for primitive sivilisasjoner. Løsningen at enten alle eier i samme grad, eller ingen eier i det hele tatt. Den som passer kriteriene for maksimal effektivitet den andre, og det derfor den som tatt i bruk av de universelle økonomiske systemene. Disse konklusjonene gjorde Stefan flau. Takket være sin kultur og sin høye sosiale posisjon, representerte han faktisk en form for økonomisk system som stikk motsatt av det universelle som beskrives av iarganerne. Imidlertid kjenner de ganske godt det evolusjonære stadiet til vår sivilisasjon, og de vet at Stefan ikke kan dømmes på grunn av sin sosiale posisjon. De fortsatte å si at når en supersivilisert rase krysser en plane bebodd av en intelligent rase, det første en slik supersivilisert rase tar i betraktning for å forstå sitt sivilisasjonsnivå. Diskriminering og byttesystemer, som penger eller byttehandel. Når det gjelder diskriminering, var det iarganerne la merke til på jorden mye mer forbløffende enn de kunne forestille seg. Og dette et tydelig bevis på en svært primitiv verden fra et sosialt synspunkt. 13. De ser at jordens innbyggere kontinuerlig samtreber etter å finne nye former for diskriminering. Alt jordens innbyggere gjør å snakke om diskriminering, men resultatet at nye diskrimineringer alltid dukker opp. Enhver som antyder et politisk prosjekt som søker å redusere diskriminering, blir snart hindret av alle de andre menneskene. Fra iargens synspunkt gjør denne saken planetens vei til kosmisk integrering svært vanskelig, noe som i stedet burde være målet og skjebnen til enhver intelligent art. Stefan viste sin pessimisme om det faktum at jordens folk ville gå med på å gi avkall på privat eiendom. Stefan påpeker også at det kommunistiske systemet, som hadde prøvd den veien, var i ferd med å mislykkes spektakulært. Dessuten lyktes det kommunistiske systemet nettopp med å skape større fattigdom. Iargen svarte at det kommunistiske systemet ikke kan fungere, fordi det avhengig av statskontrollert økonomi og ikke av fellesskapseierskap. I boken sin beskriver Stefan i detalj hva han forstått om felleseierskapet av iarga. Bare for å la leserne forstå et slikt prinsipp, følgende sammendrag. På iarga drives produksjonen av varer og forvaltningen av tjenester av gigantiske organisasjoner, Trust, som hver består av millioner av arbeidere. På iarga må ingenting betales, men bare registreres. I datasenteret til hver boligsylinder registreres det hva hver person forbruker. Det samme datasenteret sørger for at ingen har flere ting enn noen person har rett til å motta. Alle disse registreringene styres av datamaskiner koblet til de store, blokklagrene, i hvert av sylinderhusene. På denne måten trenger ingen å kjøpe noe, men alle har bruksretten. Så dette noe likt eiendommen som brukes av jordens folk, men varene som hus og biler. Går tilbake til organisasjonene som produserte dem når brukerne dør. Organisasjonene som produserer varer sørger for vedlikehold, reparasjoner og en viss varighet gjennom hele eiendelens levetid. Av denne grunn alle forbruksvarene av utmerket kvalitet. Faktisk reparasjonen ikke bare dyr, men også fryktelig ineffektiv. Alt som plukkes opp har en kostnad i form av tid, arbeid, ura. Alle har rett til å bruke ura til dess disposisjon ved å velge mellom forskjellige tillitsprodukter. Alle interessert i å kjøpe der de planlegger å bruke mindre, eller for å få et produkt som varer lenger, eller for å få kvalitet eller bekvemmelighet. Derfor har produsentene en interesse i å produsere produkter av høy kvalitet og forlenge holdbarheten. På dette grunnlaget ville produsentene, trustene, komme støtter hverandre for å få resultatene forventet av de som trenger dem. En produsent, tillit, verken vokser eller dør, enten den lager forretninger eller ikke. Den fungerer bare hvis den produserer produkter av utmerket kvalitet og komfortable og langvarige varer. I et system der alle jobber og der det ikke er noen personlig eiendom, hva er poenget med å sette en pris på ting og gi folk en lønn? Det kan være mange grunner, men en som virker åpenbar er behovet for å garantere at ingen utilsiktet kan forsyne seg med flere varer og tjenester enn de har krav på. Så dette er et godt selvregulerende system, som sikrer muligheten til å orientere seg om shopping og bestemme hvordan de skal bruke det hver enkelt har rett til å bruke. En som elsker musikk, for eksempel, kan skaffe seg musikalske verktøy, og en som elsker å reise kan investere i reiser. Det viktigste er at rettferdighet og alles ønsker må ivaretas. Stefan spurte om det var reklame på iArga. Svaret var at den store mengden penger og arbeid, det vil si den delen av produksjonen som forbrukes til denne typen aktivitet, og dette i større og større grad, virkelig er den vanvittige ultimate grensen et ineffektivt sinn kan oppnå. 14. Reklame presser alle til alltid å ha den nyeste typen av et produkt, før den tekniske perioden med faktisk objektaldring er forbi. Konsekvensen av alt dette er sløsing med varer og en direkte form for reduksjon av velstand. Det betyr å kaste bort unødvendig produksjonskapasitet og råvarer, i tillegg til å ikke utnytte fullstendig det som produseres med høy kostnad. Noe reklamen i seg selv har en betydelig innvirkning på. Kappløpet om å alltid kjøpe det nyeste produktet presser også individer til gjensidig misunnelse og til egoisme, ifølge iArgens etikk anses dette som kriminelt. Dette er en oppfordring til materialisme som de anser som en moralsk fare mot all rettferdighetssans. I et supersivilisert samfunn har alle ikke bare rett til fritt uttrykk for sin egen mening, men fremfor alt til fri meningsdannelse. Propaganda, partisk og obsessiv informasjon, som stadig gjentas, hindrer fri meningsdannelse, og fra deres synspunkt er dette en uakseptabel diskriminering. På iArga finnes det to forbrukerorganisasjoner som driver en total markedsundersøkelse over hele verden. De analyserer bruksverdiene og kvaliteten på alle varene, og hjelper og veileder publikum ved å henvise til forskere og uavhengige eksperter. Slik at folk objektivt kan ha klare ideer om de tilgjengelige varene. Deretter stimulerer disse to organisasjonene tillitene til å produsere de varene som folk føler behov for. Et annet argument som bestemmer forbrukerens valg er viktigheten av vareøkonomien. En rase som lever med blikket rettet mot fremtiden, tenderer mot maksimal resirkulering av råvarer, som blir mer og mer knappe etter hvert som planeten blir eldre. De to verdensorganisasjonene for forbrukere har betydelig innflytelse på alt dette, siden de har publikummet bak seg. I spissen for hver trust er det en president som koordinerer all ledelse. Stefan ble nysgjerrig og spurte hvor mange ura som kunne gis til en av disse presidentene. IR-ganerne svarte at det endelige målet med et universelt økonomisk system er utjevning av lønninger, men også på IR-ga var dette ikke mulig i den innledende perioden. Til tross for at alle innbyggerne i IR-ga jobbet, ble det for de mest enkle yrkene fastsatt et minimum som gjorde det mulig å leve et anstendig liv. Og for de mest kvalifiserte aktivitetene et maksimum som ikke kunne overstige 4 ganger minimumslønnen. Stefan innvendte at ingen på jorden ville spille ansvarsfulle roller for en lønn som bare var 4 ganger høyere enn det sosiale minimumslønnen. De svarte at dette ikke stemmer, det er tilstrekkelig at det sosiale minimumet er høyt nok til å sikre det nødvendige for et verdig liv. Verdensregjeringen i IR-ga har full kontroll over økonomien og alle dens innbyggere. Derfor er det i stand til å vite den totale inntekten til verdens befolkning i ura, og ut fra dette bestemme produksjonskostnadene for varen. Den totale kostprisen for varene deles på den totale inntekten, noe som bestemmer en makrofaktor. Kostnaden for en vare, produsert av trustene, multipliseres med denne makrofaktoren, og bestemmer dermed prisen for forbrukeren. Med andre ord, produksjonen er fordelt mellom det totale antallet eksisterende mennesker og i forhold til brukeravgiften, inntekten. De som på jorden er overheadkostnader påløpt med skatter, på IR-ga er satt inn med et proporsjonalt fordelingssystem i produktprisene. Noen kan tenke at produktene, tynget av disse kostnadene, er veldig dyre, tvert imot, de er faktisk mye lavere enn jordens, fordi alt avhenger av produksjonsmengden. På IR-ga er det en produksjon av varer per innbygger som er 20 ganger mer enn på jorden. 15 som nettopp nevnt, på IAGA betyr alt arbeid og for produksjon av varer og tjenester som nødvendig 3 timer om dagen på jobb. Hvordan kan det være nok med bare 3 timer om dagen for en så høy produksjon? Det første svaret var følgende, på IAGA finnes det ikke arbeidsledige og underutviklingssituasjoner, men alle bidrar til produksjonen. Det er også et høyt mekaniseringsnivå der de fleste aktivitetene utføres av maskiner, mens på jorden fortsatt utføres de samme aktivitetene av mennesker. På IAGA konstrueres ting med sikte på å vare så lenge som mulig og i alle fall mange ganger lenger enn de som konstruert på jorden. Uansett, det som enda viktigere det faktum at IAGA-folket ikke utfører de aktivitetene som tar energi til de riktige produktive aktivitetene. Slik det tvert imot skjer i det sjordiske samfunnet. På IAGA finnes det ingen banker, forsikringer, aksjemarkeder, ingen bemanningsbyråer eller meglere, ingen handlere, ingen reklamebyråer, ingen PR-firmaer, ingen politiske partier. Ingen fagforeninger. Det finnes ingen provinsielle og kommunale tjenester som heller betrodd de store sanktivtelsene. I et pseudosivilisert samfunn, som planeten Erat, gjøres den dyreste aktiviteten 25% av alle andre eiendeler for forsvarsapparatet. På IAGA finnes det ingen hærer, politimenn, vakter og så videre. Det ingen produksjon av våpen, fly og forsvars- eller angrepsmidler av noe slag, det finnes ingen kriger, massakrer og ødeleggelser. Det finnes ingen fengsler, personell og utstyr relatert til fengsler. Faktisk denne problematiske virkeligheten først og fremst et resultat av sosiale forskjeller. Ingen stjeler hvis de allerede har alt de trenger. Folk stjeler ikke andres ting hvis de andre har de samme tingene som alle har. Etter å ha lyttet til mange andre forklaringer om de økonomiske prinsippene i IAGA, spurte Stefan om det var forskjeller mellom de som utfører manuelt arbeid og de som utfører konseptuelt arbeid eller på et kontor. IAGA-erne svarte at alle bidrar til manuelt arbeid, til og med presidenten i IAGA. Opplæring på skolen, i familien og i samfunnet skaper et så høyt og godt fordelt kulturnivå at det ikke lenger trenger å eksistere en herskende klasse og en utøvende klasse. Når de snakker om arbeid, refererer IAGA-erne alltid til en utøvende form for arbeid, mens ledelsesansvaret, nemlig kreative aktiviteter, utføres uselvisk i fritiden. Akkurat som det vi kaller hobby. Stefan ville vite om det fortsatt finnes noe som ligner på politiske grupper eller nasjonale regjeringer på planeten deres. Absolutt ikke, bare det å høre ordet «nasjonalisme» gjør dem sinte. Faktisk nasjonalisme ikke noe annet enn dekningen av gruppeproteksjonisme, gruppeegoisme, aggressivitet og hevnlyst. Nasjonalisme ikke noe annet enn en slags diskriminering, nettopp den som forårsaker behovet for å bruke våpen. Fra IAGAs synspunkt burde jordmenneskene gi opp nasjonalismen så snart som mulig. Stefan spurte om de misliker jordmenneskets nasjonale bånd. IAGAs svarte at i primitive samfunn nasjonale bånd nødvendige for å overvinne ekstern diskriminering. Før eller siden må man imidlertid begynne å eliminere diskriminering og legge hele produksjonssystemet og tjenesten i store internasjonale truster. Så snart det gjort, det ikke vanskelig å velge en verdensregjering og eliminere nasjonale regjeringer, bare fordi de forårsaker en reduksjon i inntekt. Stefan spurte hvilken mening det med valg i en verden med et totalitært rettssystem. Svaret, på IAGA velges byråorganet og vismennene som utgjør verdensregjeringen. IAGAs bryr seg imidlertid ikke om hvem som blir valgt, men hva kriteriene og instansene for valg av kandidater. Så sier de at fra deres synspunkt det uakseptabelt at folk på jorden fortsetter å velge politikere som, etter å ha blitt valgt, gjør hva de vil og setter sine egne interesser foran samfunnets. På IAGA har imidlertid 16 presidenten og vismennene bare en ledende og koordinerende rolle, fordi regjeringens aktiviteter skal avgjøres av hele folket gjennom folkeavstemninger. Alle har muligheten til å foreslå effektive svar på en liste med konkrete spørsmål. Det settes opp en slags folkeavstemninger både for å løse globale problemer og for å løse lokale problemer. Enhver avgjørelse tas med et flertall på 2/3. Dette det høyest mulige uttrykket for demokrati. Det tydelig at et superdemokrati som det i IAGA bare mulig fordi det på denne planeten finnes et globalt datasystem med utbredt tilgang som setter alle planetens innbyggere på nettverket. Så, som nevnt ovenfor, dette også mulig på grunn av det høye kulturelle og mentale nivået til den iarganske befolkningen. På jorden en lignende mulighet fortsatt en utopi. Livet inne i sylinderhusene klokken ett ettermiddag har passert, og Stefan følte seg ganske sulten. Så han ba om å få avbryte disse aktivitetene bare for å spise smørbrød og drikke kaffe som han hadde med seg. Han spurte om de ville spise, men de svarte at de ville ha spist måltider senere, på slutten av denne delen av møtet. Mens han spiste, så Stefan en film som viste hvordan livet foregår inne i et sylinderhus. I boken sin beskriver Stefan i detalj alt han så og alt stemmen sa. Han rapporterer også alle spørsmålene og svarene han mottok på saker han ikke forsto. Et interessant aspekt, og i henhold til prinsippene for iargens effektivitet, at de fleste av innbyggerne i et sylinderhus jobber i selve sylinderhuset. På Iarga målet å bringe arbeidet mot menneske i stedet for menneske mot arbeidet. På jorden byens trengsel og trafikken på veiene i rushtiden en alvorlig feil. Sittende i bilene våre og lastebilene våre, sliter jordmenneskene med utålmodighet og irritasjon i trafikkorkene, vi beveger oss alle til de samme timene og så mange og flere som mulig. På Iarga eksisterer ikke denne typen problem. Trafikkproblemet sløsing med tid, sløsing med energi og midler helt ubrukelig, noe som direkte forårsaker en reduksjon i effektivitet og dermed en nedgang i velferd. Når vi vurderer velferdseffektiviteten, må vi nøye vurdere sløsingsfaktoren. Vår ineffektivitet utgjør for iarganerne et spørsmål om alvorlig uenighet. Hvert sylinderhjem har sine egne skoler og sykehus. De arrangert, sammen med andre sosiale miljøer, ovenpå, med et glasstak som tak. Klasserommene gruppert 4x4 i forskjellige firkantede rom. Veggene skjærer hvert kvadrat langs diagonalene, slik at vi har fire trekanter som konvergerer i hjørner. Hvert av disse hjørnpunktene har en stor skjerm som leksjonen projiseres på. Måten å overføre kunnskap på foregår som for Stefan, ved å bruke bilder ledsaget av en enkel kommentar. Maskinen som utstråler tankebølger gjør resten. Når det gjelder denne maskinen som overfører kunnskap, tror vi at Stefan i 1967 ikke hadde den rette kunnskapen til å kunne forstå slike tekniske muligheter. I dag, takket være nyere datakunnskap, kan vi imidlertid forstå det bedre. Ved å bruke et kamera og mikrofonen til en bærbar datamaskin, som representerer øynene og stemmen vår, kan vi ta opp ord og bilder i dens interne minne. Deretter kan disse ordene og bildene overføres trådløst fra en datamaskin til en annen. Så det plausibelt å tenke at et supersivilisert samfunn som mye mer utviklet enn vårt, har enheter som lar deg ta opp bilder og ord i en menneskelig hjerne med trådløs teknologi. Uten bruk av øyne og ører. Tross alt hjernen et fysisk organ, konseptuelt sammenlignbart med minnet til en datamaskin. Når vi snakker om skolen igjen, må vi presisere at i sylinderhjemmet, i det firkantede rommet, plassert mellom de fire skjermene, sitter en person som fungerer som en tilsynspsykolog. Han, eller 17, observerer barna, med den doble oppgaven å overvåke dem og gi informasjon til foreldre om utdanningen til sine egne barn. Timene holdes med et system som vi i dag vil kalle datastyrt. Timene de samme over hele planeten og foregår overalt hånd i hånd. Med andre ord, på samme dag, på alle skoler med samme grad, blir den samme timen undervist. En fordel med dette systemet at enhver overføring av elevens familie ikke byr på noe problem fordi barnet kan fortsette med den samme timen på den nye skolen. Det sykehus i hvert av hjemmene. Imidlertid var det som iargens viste et veldig stort ett som opptok mesteparten av sylinderhjemmet, hvor resten av plassen var reservert for hjemmene til alle ansatte. Stefan gir en detaljert beskrivelse av alt han så, men vi mener det neppe nødvendig å en gang understreke den høye kvaliteten på fasilitetene, utstyret og tjenesten. Det som i stedet slår oss mest, at Stefan forteller pasienter at de skal lese bøker og aviser ved hjelp av en slags glassplate, hvor de kan skille ord og bilder. Og hvor sider kan blas gjennom ved å trykke på knapper. Stefan beskriver noe som ligner perfekt på dagens nettbrett, med et grensesnitt som tillater håndtering gjennom fingerberøring. Sistnevnte begynte imidlertid å spre seg først i 2010, mer enn 40 år etter utgivelsen av boken hans. Siden sykehuset han så på også utførte kirurgi og transplantasjoner, spurte Stefan hvorfor han ikke skulle gi jordmennesker nyttig kunnskap på dette viktige feltet. Vi må huske at den første hjertetransplantasjonen ble utført i 1967, og pasienten døde 18 dager etter. Avstøtningsprinsippene var ikke kjent, og først i 1980 ble siklosporin brukt som antiavstøtningsmedisin. Fenomenet avstøtning er fortsatt en grense i transplantasjonsteknikken. Iargens svar var at transplantasjonsteknikken krever kunnskap om livets opprinnelse, noe som fortsatt er utenfor rekkevidde for jordmenneskene. Menneskekroppen kan sammenlignes med en radioenhet, hvis den er utenfor rekkevidden til en sender, blir den et inert objekt. Bare bølgene som kommer fra en radiosender kan forvandle den til en ekte radioenhet. På samme måte gir den kosmiske kreativiteten, gjennom organisk stråling, liv til et dyr eller en menneskeformet kropp. Når vi leder tankene tilbake til sammenligningen mellom den biologiske strålinggen og bølgene fra en radiosender, kan vi si at alle levende vesener har sin egen tone. Organet eller vevet som transplanteres, bør innstilles med en kunstig påført biologisk stråling. Et supersivilisert samfunn kjenner til og dominerer den biologiske strålinggen og har derfor evnen til å dominere både liv og død. Så spurte Stefan om folk fortsatt dør på Iarga. I denne forbindelse forklarte de at denne kunnskapen tvinger dem til å anvende en annen medisinsk etikk sammenlignet med vår. De må være i stand til å gjenopprette evnen til å være lykkelig og ikke forlenge livet for enhver pris, hvis det må ta slutt på grunn av naturlig disposisjon. Det er tydelig at selv om aldringsprosessen er langsommere sammenlignet med den sjordiske, er det uansett et universelt biologisk faktum som ikke bare påvirker menneskekroppen, men alt materielt. Derfor, selv på Iarga og på alle de supersiviliserte planetene, eldes og dør folk. Selv på Iarga kan folk bli syke og skadet, til og med på en dødelig måte. Etter denne forklaringen om spørsmålet om transplantasjoner, fortsatte filmen å vise hvordan livet til familier er inne i hussylinderene. Stefan snakker utførlig og beskriver menn og kvinner som er travelt opptatt med de forskjellige huslige aktivitetene. Det som forbløffet Stefan nok en gang var den oppførselen folk utviser hverandre. Han så aldri en mann sitte eller stå nær en kvinne uten i det minste å legge armen rundt kroppen hennes. En full omfavnelse var den normale hilsenen. Med tanke på at alle disse menneskene omfavnet hverandre, var det umulig at de var mann og kone i henhold til konseptet til de fleste mennesker på jorden. Barn var også involvert i det utbredte ritualet med klemmer og kontakter. 18 i en av disse scenene satt eller lå faktisk noen voksne med barna sine i forskjellige stillinger og oppførte seg som forelskede par. Når det gjelder forholdet mellom menn og kvinner, kan det være forståelig at det er en følgeaktig, heller intim klapping. Men Stefan ble litt forvirret da han så at disse forholdene skjedde med direkte kontakt, selv mellom personer av samme kjønn. Men han klarte endelig å forstå at slike fornøyelser stort sett var en holdning, en vanlig måte å forholde seg til. Fordi interessen til folket for den generelle samtalen var preget av stemningsfulle, lidenskapelige bevegelser. Så reiser noen seg og går for å sette seg ved siden av en annen, hvor senere, takket være en ny omfavnelse, samtalen fortsetter med fornyet iver. Så spurte Stefan om den måten de elsker hverandre på hadde noe med sex å gjøre. De svarte at det seksuelle forholdet spiller en uunnværlig rolle, men det er uviktig i deres kjærlighetsbegrep. På Iarga er kjærlighet basert på kreativiteten til sentimentale og menneskelige uttrykk. Stefan ble overrasket over alt dette, fordi i vår sjordiske kultur handler denne typen kontakt bare om intimitet. Dessuten er mistillit og distanse ganske normalt på jorden. Vi tror at dette virkelig er en av våre sosiale grenser. Mange nyere studier understreker hvor dypt mennesker trenger å bli kjærtegnet og motta klemmer og andres respekt. Slike holdninger anses som kurative for mange psykologiske og relasjonelle problemer. Ulike dyrearter forsterker flokkens ånd og enhet ved å være tett og utveksle fysiske kontakter og utbrudd. Menneskearten har satt sin intelligens i egoismens tjeneste og har vist seg å være stadig mer fiendtlig innstilt på å elske sine naboer. Og dette har sannsynligvis tvunget folk til å ofre de medfødte instinktene. Tapet av denne holdningen brutaliserer jordmenneskene og straffer deres følelsesfære og sosialitet. Vi tror at vi bør hente tilbake disse verdiene i fremtiden. Et annet aspekt, som fortsatt er knyttet til dette folkets sosiale sammenhold, er at i disse enorme tomannsleilighetene på 400 kvadratmeter hver, bor en rekke familier sammen. De har separate rom, men spiser og utfører alle huslige aktiviteter som et fellesskap der menn og kvinner har lignende roller. Miriam er husmor og heltidsmor. Stefan ble nysgjerrig da han så disse familiescenene og stilte en rekke spørsmål. Han lurte på om husmødrene også utfører en jobb. Svaret var at på Iarga, siden det ikke er noen forskjeller mellom den herskende klassen og klassens utøvere, er det heller ikke forskjeller mellom menn og kvinner. Alt husarbeid utføres av både mann og kvinne. Imidlertid er det en spesifikasjon der kvinner gjør det best og som de føler seg mer tiltrukket og realisert av, oppdragelsen og utdanningen av barna sine. Utdanningen av et barn, gitt i den tiden som kreves til det når en mentalt stabil mennesketype og utviklet slik det kreves av en høy sivilisasjon, en kompleks og vanskelig oppgave. Selv kvinner som ikke har barn spiller rollen som lærere. På Iargens skoler bruker de filmer og immaterielle strålere, strålingsreflektorer, for å feste forestillinger i barnas sinn. Imidlertid bør barn senere oppmuntres til å anvende konkrete forestillinger som erfaringer, og dette den mest utfordrende delen. Et samfunn som sankreber etter lønnsutjevning må investere tungt i mental trening av medlemmene sine. Uinteressen eller altruismen i personlige og familieforhold i de følgende filmene observert. Denne visjonen kan imidlertid ikke utvides til våre samfunn på jorden, hvor utdanning og støtte til barn krever en svært høy innsats som nesten utelukkende tyngjer familiene. Derfor må familier være solide og være som et stabilt referansepunkt. Det også nødvendig at foreldre ikke bare fokuserer på sine barn, men også må være klare til å støtte sønnen sin. Eller datters familier og deres egne barnebarn også. Uten en effektiv sosial struktur og økonomisk trygghet, burde disse foreldrene da kunne regne på støtte fra barn når de blir gamle og ikke lenger kan ta vare på seg selv. Disse enkle fakta krever derfor at den kjente synergien og den emosjonelle samtabiliteten garantert. Den monogame-kulturen, men også polygami, som basert på samtabiliteten og uoppløseligheten i ekteskapet, den mest effektive løsningen for å håndtere livets hardhet i vårt sjordiske samfunn. Alle disse begrensningene og disse begrensningene forfaller til en stabil, supereffektiv og med en total livstidsgaranti som den til Iarga. Etter disse forklaringene om familie og sosiale forhold, fortalte Iargan-familien Stefan at det godt med en pause. De sa at de skulle spise og inviterte derfor Stefan til å gjøre det samme. Det ville møtes igjen etter omtrent 3 timer bare for å avslutte dagen med å diskutere om temaet kosmisk ideologi. Stefan gikk med på det, og etter å ha takket veertjene sine, klatret han opp stigen og nådde familien sin på båten.